ba biharko ekimen horren berri emango digu Mikelek. Mikel, egunon.
Egunon bai.
Bueno, ba, ekimen garrantzitsua bihar Bilboko Arriagantzuken aurreko plaza horretan antolatuko duzuena. Goizeko ameketatik, ameketarretatik aurrera, berreun boltsa, berreun boltsa izango dira salgai, 20 euroren trukean, eta bertan, ba, bildotz laurden, bi esne litro, eta laurden bat behi gaztaz, eta, bueno, alako kontu batzuk eta beteko dituzue, horiekin beteko dituzue boltsak, baina, errebindikatu, aldarrikatu nahi duzuena, eta hori da importantena, merkatu gardena, kontaiguzu zertan datzan kontu hau, Mikel.
Ba, bueno, hau, osea, ekintza edo ekimen hau egiten dugun bigarren aldia da. Aurreko aldia izan zen, ba, iazko udaran, eta batez ere egin zen edo burutu zen, ba, hortuko produktuekin, hortuariekin. Aldi honetan berriz egiten dugu edo erabaki gendun egitea, ba, ganaderitzako produktuekin batez ere. Ba, bi arrazoiengaitik, lehenengoa, ba, garaia importantea da dako, esate baterako, bildotz baterako edo esnerako edo ba, olako produktu entzako, eta bigarrenik, ba, abeltzentzako egoera momentu honetan oso larria dalako. Orduan, gure reibindikazioak direla, ba hori, prezioen behatokiaren inguruan batzen ziren, ba, olako momentu larri batekin, eta horrezagatik erabaki genuen, ba hori, ba, ganaderitzako produktuekin egitea berriz, ba merkatu garden hau.
Eta abeltzaintzaren egoera larria aipatzen duzue, eta hori dela eta basartu dituzue besteak beste bildotza eta behi esnez egindako eta gaztak, ezta? Bueno, bagoazen, atxikimendu asko ere jasoko du biharko kontu horret, eta besteak beste, oker espanago, eka, eke, uze, Bilboko auzo elkarteak, ekologistak martxan, eguzki, hainbat taldere batu zaizkizue, ez da?
Bai, begira, gu, bueno, aspalditik enen oso erabak importantia hartu zan, eta zein izan zan, ba, ikusita nekazaritza denengo, ez dala nekazarien asuntua bakarrik, ikusita, eta gainera gure indarra gizartean zegoela, ikusita azken finean egiten ditugulako elikagaiak, ba, erabak izan, ba, aliantzen bitartez jun lantzen, ba, gure harremanak beste gizarte erakunde batzuekin. Ba, horren erabaki horren ondorioz, ba, jungara lantzen, ba, kontsumitzaileekin, talde medioambientalistakin, ba, Bilboko esaterako auzokideekin, baino emakumeen elkarteekin ere, bueno, holako hainbat gizarte talde, beste sindikatuekin ere. Bye. Orduan, ba, gure lanaren ondorioz, ba, badatoz, ba, egun hauetan, ba, hori, ba, gure ekimenarekin bat egiten dituzten erakundeak, ez? Azken finean guk erabaki hori hartu ondoren, ba, hasi ginen, ba, lan horretan, bide horretan, eta guretzako oso bide garrantzitsua da, eta jarraituko dugu bide horretatik, ikusten dugulako, esan dudan bezera, nekazaritza ez dala ba, materia prima bat egitea, baizik eta elikagai bat egitea, eta gizarte moduan edo gizarte zati baten moduan, ba, ikusten dugula gure indarra gizartearen batera dagoela ere.
Ene sindikatuak bidali diguzuen prentsa ohar horretan, Mikel, ba, alako kasu argigarri adierazgarri batzuk eta seinalatzen dituzue besteak beste, Iparlati dagokiona ere, benetan lotsagarriak demorre ematen dituzuen datuak,
Bai, horrezagatik hori da esaten nuena, ba, erabaki gendula kalera ateratzea. Azken finean, ba, momentu honetan, ba, jendearen zako, ba, nahiko ikusgarri edo nahiko fizikoki ikusteko, ba, esne litro bat ekoizteko, gutxi gora bera, ba, 40 zentimo inguru egongo zan ekoizteko kostua. Eta momentu honetan, zentraletxera, ez Iparlat bakarrik, baizik eta zentraletxera guztiak, prezio horretatik azpitik daude, baino planteatzen dutena egun hauetan eta hilabete hauetan da oraindik gehiago jaistea. Eta ez litroko prezioa ustea 30 zentimotik azpitik, hau da 50 pezetatik azpitik, eta hau ba guretzako eta sektorearentzako sektorea oso oso gaizki dago, oso larri dabil.
Hori eriotza da, ezta? Hori horrek eriotza da, Karri.
Hau da, hori ba puntilla jartzea. Na ba hain gutxi gelditzen didan baserriak iztea, zuzenean. Eta hori jakin behar dugu zeinek ari, edo zeintzuk ari diren politika hauek bultzatzen, analizi sakon bat egin behar da gure nekazaritza politikaz, eta batez ere ba, gure proposamen oso argi bat zera, de presioen behatokiarekin batera da, ba, behin ikusita zein dan produktu baten ekoizteko kostua, diru publikoarekin euro bat ere ez jasotzea industria guztiak kostu horren azpitik ordaintzen badiote produktoreari. Eta gure kasuan gaurko egunean ba, Eusko Jaurlaritzatik esate baterako edo diputazio batetik edo bestetik ematen didan diru laguntza ba, agian suposatuko luke 80%-eko ba, kopuru guztia ba, gure etxetan gelditzea edo gure haziendatan gelditzea, ez? Guretzako hori oso oso larria da jakitea egunero ematen dirala diru laguntza publikoak olako enpresa askoetara, eta gu jarraituko dugu ba, salatzen eta eskatzen ba, euro bat gehiago ere ematea olako enpresetara.
Esnearen aipatu dugu eta bildotzarena izan liteke kontrako kasua, nola bait hori iraultzea lortu duzuen kasua, ez da, hartzainen eta konsumitzaileen onerako, Mikel?
Bueno, bi modeluak ditugu hartzain munduan. Alde batetik ba aspalditik ari garen ba beste aliantza bat sortzen, eta gainera oso aliantza sakona eta gogorra lortu dugu ba eraikitzen harakin baserritar edo hartzai erralde hiltegia eta sindikatuaren arteko akordio oso sakon bat eta oso gogor bat. Eta akordio hori ba bi gauzetan datza, ba alde batetik zera kanpaina hasieran akordio jartzen dira paper baten gainean ba entrega datak edo noiz jasoko diran ba bildotz guztiak edo noiz jungo diran ba jasotzen erraldi integrian, eta beste alde batetik akordio bat lortzen da presioena, eta presioak finkatzen dira kanpaina guztirako. Argi dagoena da ba presio horiek oso importanteak direla, zergatik ba beti ere kostu gainetik dijoaztelako. Orduan ba hartzaileen aldetik egiten den lektura oso oso positiboa da, merkatu aldetik ere guk egiten dugu oso oso irakurketa positiboa, eta gero eskertu behar da argi dagoena da harakin zera proiektu honetan edo esperimentu honetan sartu diran harakinei ba beraiek azken finean erabaki dutelako beraiek margenak murriztea, hartzaileari ba gehiago ordaintzeko eta kontsumitzaileari ba prezio duin baten emateko. Hau burokelarekin edo laberekin ez da gertatzen da kontrakoa. Momentu honetan erralde edo Bizkaiko bildotz batetik labeleko bildotz batera gutxi gora bera dago kiloko 2 euro edo 2 edo 3 arteko euro kiloko diferentzia.
Iso eta, da.
Bai, eta hau suposatzen dagoena da, ba, esplotazio baten, baserri baten viabilidadea eta etorkizuna. Orduan, karo, olako prezioak ordainduta, ba, ari dira, guk lortutako akordioak, zapusten.
Bai. Bueno, eta proposamenak, azken galdera egingo dizugu, Mikel, proposamenak ere sindikatuaren aldetik eta baita kontsumitzaile elkartearen aldetik, eta proposamen horien artean bi nagusiki, bateko prezioen behatokia eta besteko etiketa bikoitzak, konta iguzu zen olakoak diren bai bata eta bai bestea.
Bueno, prezioen behatokia guretzako da nekazaritza politika baten oinarri basikoa. Zergatik eskatzen dugu hau? Guk ikusten dugulako, ba, herramienta publika bat egon behar dela, zertarako ikusteko lehenengo. Zenbat kostatzen dauen kilo bat esne ekoiztea, kilo bat aragi ekoiztea, bildotz bat ekoiztea, jakiteko ze nolako neurriak edo ze nolako presioa jasu behar dituzte baserritarrak, ba, argi dago, bere burua horretaz bizitzeko. Jarraitzen dugulako esaten guk ez dugulako laguntzatatik bizi nahi, guk gure produktuetatik bizi nahi dugulako.
Ba, normala den bezala.
Hori da.
Bestea errukia baita, ez da?
Bai, baina gure nekazaritza politikan hori da justo normala ez dana.
Bai, bai, bai.
Bera, Europatik eta Eusko Jaurlaritzatik bultzatutako nekazaritza politikan normalena da gu bizi izatea ba subsidioetaz. Orduan gu hori ez dugu nahi, lehenengo gauza. Orduan, behatoki horrek hori jakinda, gero begiratu beharko du ba kate alimentarioaren zehar, ba zeintzuk dira margen ezberdinak kontsumitzaileraino heldu arte. Orduan, ze gertatzen da prozesu honetan? Ba, prozesu honetan argi geldituko dira zeintzuk dira bakoitzaren margenak eta zeintzuk dira margen abusiboak.
Eta orekatuko ditu, ez da nolabait esan?
Ez, asuntua da, lege europearrak ez duela usten prezio minimoak finkatzea. Uhum. Baino bai, usten ditu, edo usten du, margen abusiboen kontrako politikak egotea. Orduan, gu margen abusiboen kontrako politika jartzen baditugu, lortzen duguna da, ba, zati hori, zatitzea, zati bat produktorearentzako eta beste bat kontsumitzailearentzako. Hori lehenengo gauza. Eta eta behatoki horretatik ateratzen dira beste neurriak, edo eskatzen ditugun beste neurriak, da etiketan, produktu bakoitzaren etiketa jakitea, bere bazate baterako bildotz bat bere baserrian baserritarrari zenbat ordaindu dioten jakitea edo jartzea eta zenbat kobratzen dioten kontsumitzaileari. Orduan jakiten dugu prezioen origen i prezioen destino. Zergatik, ba, esate baterako nik ikusten badut Bizkaiko bildotz bat baldin badaukat eta Labeleko bildotz bat baldin badaukat, juten naiz karnizeria batera eta ikusten dut batekin hartzaileak eramaten dala 40 euro eta bestearekin eramaten dala 20 euro. Ba, nik prezio berdinarekin aukeratu dezaket modelu bat, eta da baserritarrari prezio duinak eskaintzen duen modelua.
Ba,
horrela zegatik eskatzen dugu dobletik eta doa.
Ba, nola baita esateko, tramparik egon ez dadin bide horretan, ez da? Eta argi eta garbi, hasiera bukaerak produktuaren, erosgaiaren, salgaiaren hasiera bukaerak begien bistakoak izan daitezten eta jakin dadin, ez da? Ba, zenbaterainoko aldea dagoen hasieratik eta bukaera horretaraino. Eta horrelako gauzak eskatzeko eta horrelako kontuak aldarrikatzeko, prezioen behatokia, etiketa bikoitzak eta nola bait sostengarritasuna, baserraren sostengarritasuna eskatzea aldera, bihar bilkura handia izango da Bilboko Arriaga plazaren aurrean goizeko 11:30etatik aurrera, eta gogoratu lagunok, 200 poltsa ba salduko direla, jarriko direla salgai 20 euroren trukean, eta bertan hainbat, bertoko hainbat produktu bildotza, hemengo esnea, beigazta eta abar, eta horren akulatzaile eta antolatzaile ene sindikatua hainbat erakunde sozialen laguntzarekin. Ba, Mikel Kormentzana, egun polita, eguraldiak lagunduko omen dizue eta erosleen erosketa horiek biribil dezatela eguna, ez da?
Bai, azken gauza bat, barkatu.
Bai.
Gustatuko leitzeak esatea, guretzako ez dala bakarrik importantea baserritarra gelditzea herri honetan elikagaiak egiteko. Baizik eta gizarte moduan jakitea zer izan behar dan herri bat elikagairi gabe.
Bai.
Orduan, gure aldetik argi dago importantea da baserritarrak egotea, baino baserritarrak egoteko edo baserritarrak egotea suposatzen dauena da guk kontrolatzea gure elikagaiak eta ez beste hirugarren batzuk.
Bai,
orduan, hori kontsumitzaile bat bezala, eolako irakurketa bat egin beharko genduke, eta hau da, ba, kontsumitzaile elkarteak esate baterako egiten ari diran irakurketa. Orduan, importantea da hori mai gaineratzea eta bueno, eta hori, kontsumo lokala bultzatzea azken finean guk beti eskatzen dugulako elikadura soberanotasuna, eta hori da azken finean bertoko produktuak bertoko dosa bertan kontsumitzea.
Bertoko produktuak berton konsumitzea, horretarako bertoko produktuak behar dira, lehenengo eta bat eta bertoko ekoizleak, izta, eta hori zeta zuek behin berriro eskatzen ari zaretena. Ba, Mikel Kormentzana, mila esker, informazio zuei berri emateagatik, eta aurrengo batera arte.
Vale, ba, zuei, venga.
Aur.